Blaðsíða 43. Rotverur lifa á dauðum plöntum eða dýrum. Sumir sveppir fá næringu sína frá dauðum plöntum eða dýrum. Þeir gegna mjög mikilvægu hlutverki í náttúrunni ásamt bakteríum. Þeir brjóta nefnilega niður dauðar lífverur og breyta þeim í mold. Þetta kallast rotnun og lífverur sem afla sér fæðu við rotnun kallast einu nafni rotverur. Við rotnunina losna næringarefni úr dauðu lífverunum og verða tiltæki í jarðveginum fyrir plönturnar. Langflestir sveppir eru rotverur. Samlífi, samvinna ólíkra lífvera. Sveppir geta líka fengið næringu sína með því að taka upp samvinnu við plöntur, til dæmis tré. Sveppþræðirnir í jarðveginum leita uppi trjárætur og mynda fíngert net umhverfis þær. Þetta kallast svepprót. Kúalubbi, furusveppur og kóngsveppur eru dæmi um sveppi sem mynda svepprót með trjám. Ef fólk veit um sveppategund sem fylgir sérstakri trjátegund, nægir að leita upp í tré af þessari tegund og þá er næsta örugt að finna sveppin þar á vaxtartíma hans. Svepprótin er gagnleg bæði fyrir tréð og sveppin. Sveppurinn fær sykrur og vítamín úr rótum trjána og tréð fær aðstoð frá sveppþráðunum við að taka upp vatn og ýmis steinefni úr jarðveginum. Yfirborð trjárótana getur stækkað mörg þúsund sinnum vegna sveppþráðana. Þegar tvær ólíkar lífverur vinna saman á þess að valda hvor annar í skaða er talað um samlífi. Hér hægra megin er skýringamynd. Undir henni stendur margir sveppir mynda svepprót með trjám. Og inn á myndina eru skráð nokkur atriði, vinstra megin rætur trésins, hægra megin svepprót og þar fyrir neðan sveppþræðir.